อริยสัจกับปฏิจจสมุปบาทในหนังสือนี้ได้กล่าวถึงปฏิจจสมุปบาทไว้มากและหลายอย่างทั้งอริยสัจและปฏิจจสมุปบาทต่างก็เป็นหลักธรรมสำคัญเมื่อมีผู้ถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรอาจตอบว่าตรัสรู้อริยสัจ4หรืออาจตอบว่าตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทก็ได้คำตอบทั้งสองนั้นต่างก็มีพุทธพจน์เป็นที่อ้างยืนยันได้ข้อควรทราบก็คือคำตอบทั้งสองอย่างนั้นตามที่จริงแล้วก็ถูกต้องด้วยกันและมีความหมายลงกันได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกล่าวคือปฏิจจสมุปบาทก็เป็นเนื้อหาสำคัญของอริยสัจและอริยสัจก็มีความหมายครอบคลุมปฏิจจสมุปบาทเรื่องนี้เป็นอย่างไรพึงพิจารณาเริ่มตั้งแต่หลักฐานที่มาในคัมภีร์คัมภีร์วินัยปิฎกเล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเริ่มต้นเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆกำลังทรงเสวยวิมุตติสุขและพิจารณาทบทวนปฏิจจสมุปบาททั้งโดยอนุโลมและโดยปฏิโลมคือทบทวนทั้งกระบวนการเกิดทุกข์และกระบวนการดับทุกข์ตลอดเวลา1สัปดาห์ครั้นสิ้นระยะเสวยวิมุตติสุข7สัปดาห์แล้วเมื่อปรารภการที่จะทรงประกาศธรรมแก่ผู้อื่นต่อไปทรงพระดำริว่าธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้เป็นของลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสำหรับหมู่ประชาผู้เริงรมรื่นระเริงอยู่ในอาลัยฐานะอันนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากกล่าวคือหลักอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทแม้ฐานะนี้ก็เห็นได้ยากนักกล่าวคือนิพพานส่วนในพระสูตรเช่นในปาสราสิสูตรมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสเมื่อปรากฏข้อความเกี่ยวกับพุทธประวัติตอนนี้ก็จะเล่าความแนวเดียวกันเริ่มแต่พุทธดำริที่เป็นเหตุให้เสด็จออกผนวดการเสด็จออกผนวดการทรงศึกษาในสำนักอาลารดาบทและอุทธกดาบทการบำเพ็ญและการละเลิกทุกรกิริยาการทรงกลับเสวยภักขยาหารแล้วบรรลุฌานและตรัสรู้วิชา3ในตอนตรัสรู้มีข้อความที่ตรัสเล่าว่าครั้นเราบริโภคอาหารมีกำลังขึ้นแล้วสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เรานั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศสิ่งมัวหมองนุ่มนวลควรแก่งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ได้น้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณก็ระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากอันเป็นวิชชาที่หนึ่งได้น้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณก็มองเห็นหมู่สัตว์ที่จุติอุบัติอยู่อันเป็นวิชาที่สองได้น้อมจิตไปเพื่ออาสวัคคายานก็รู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเหล่านี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเรารู้เห็นอย่างนี้จิตได้หลุดพ้นแล้วจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะอันเป็นวิชาที่3ต่อจากนี้ก็มีคำบรรยายพุทธดำริในการที่จะทรงประกาศธรรมซึ่งมีข้อความอย่างเดียวกับในวินัยปิฎกที่ยกมาอ้างไว้แล้วข้างต้นนั้นจะเห็นว่าวินัยปิฎกเล่าเหตุการณ์หลังตรัสรู้ใหม่ๆระยะเสวยวิมุตติสุขซึ่งอรรถกถาว่าเป็นเวลา7สัปดาห์เริ่มแต่พิจารณาทบทวนปฏิจจสมุปบาทจนถึงทรงพระดำริที่จะไม่ประกาศธรรมเพราะความยากของปฏิจจสมุปบาทและนิพพานที่ได้ทรงตรัสรู้ส่วนพระสูตรเล่าเหตุการณ์ก่อนตรัสรู้เป็นลำดับมาจนถึงตรัสรู้วิชชา3แล้วข้ามระยะเสวยวิมุตติสุขทั้งหมดไปมาลงที่พุทธดำริ ที่จะไม่ประกาศธรรมเพราะความยากของปฏิจจสมุปบาทและนิพพานเช่นเดียวกันผู้ถือเอาความตอนทรงพิจารณาทบทวนปฏิจจสมุปบาทในวินัยปิฎกและพุทธดำริปรารภการประกาศธรรมทั้งในวินัยปิฎกและในพระสูตรย่อมกล่าวได้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทส่วนผู้พิจารณาความในพระสูตรเฉพาะเหตุการณ์ตอนตรัสรู้วิชชา3และจับเฉพาะวิชชาที่3อันเป็นตัวการตรัสรู้แท้ๆเพราะเฉพาะวิชชา2อย่างแรกยังนับไม่ได้ว่าเป็นการตรัสรู้และไม่จำเป็นสำหรับนิพพานเมื่อจับเฉพาะวิชชาที่3อันเป็นตัวการตรัสรู้แท้ๆก็ได้ความหมายว่าตรัสรู้อริยสัจ4จึงหลุดพ้นจากอาสวะอย่างไรก็ดีคำตอบทั้งสองนั้นแม้จะถูกต้องทั้งคู่แต่ก็มีความหมายบางอย่างที่เป็นพิเศษกว่ากันและขอบเขตบางแง่ที่กว้างขวางกว่ากันซึ่งควรทำความเข้าใจเพื่อมองเห็นเหตุผลในการแยกแสดงเป็นคนละหลักความหมายที่ตรงกันของหลักใหญ่ทั้งสองนี้มองเห็นได้ง่ายเพื่อความรวบรัดขอให้ดูหลักอริยสัจเทียบกับหลักปฏิจจสมุปบาทดังนี้หมายเหตุกรุณาดูแผนภูมิที่17ทับ1ประกอบด้วยแผนภูมินี้อ่านได้ดังนี้คือข้อ1ปฏิจจสมุปบาทสมุทยวาระแสดงกระบวนการเกิดทุกข์ดังนี้เพราะอวิชชาเกิดเป็นปัจจัยสังขารจึงเกิดเป็นต้นจนถึงเพราะชาติเกิดเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตจึงเกิดมีพร้อมข้อ2ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาระแสดงกระบวนการดับทุกข์ดังนี้เพราะอภิชาดับเป็นปัจจัยสังขารจึงดับเป็นต้นจนถึงเพราะชาติดับเป็นปัจจัยชรามรณะจึงดับโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตจึงดับเทียบกับหลักอริยสัจได้ดังนี้ข้อ1คือปฏิจจสมุปบาทสมุทยวาระแสดงกระบวนการเกิดทุกข์เท่ากับรวมอริยสัจข้อ1และ2คือทุกข์และสมุทัยไว้ในข้อเดียวกันแต่ในอริยสัจแยกเป็น2ข้อเพราะแยกเอาท่อนท้ายคือชาติชรามรณะโสกะเป็นต้นที่เป็นผลปรากฏออกไปตั้งต่างหากเป็นอริยสัจข้อแรกในฐานะเป็นปัญหาที่ประสบซึ่งจะต้องแก้ไขแล้วจึงย้อนกลับมาหาท่อนที่เป็นกระบวนการทั้งหมดตั้งเป็นข้อที่สองในฐานะเป็นการสืบสาวหาต้นเหตุของปัญหาข้อ2คือปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาระแสดงกระบวนการดับทุกข์เท่ากับอริยสัจข้อที่3คือนิโรธแสดงให้เห็นว่าเมื่อแก้ปัญหาถูกต้องตรงสาเหตุแล้วปัญหานั้นจะดับไปได้อย่างไรตามแนวทางของเหตุปัจจัยแม้ว่าโดยตรงปฏิจจสมุปบาทในยะนี้จะตรงกับอริยสัจข้อที่3แต่ก็ถือว่ากินความรวมถึงอริยสัจข้อที่4ได้ด้วยเพราะกระบวนการดับสลายตัวของปัญหาย่อมบ่งชี้แนวทางดำเนินการหรือวิธีการทั่วไปที่จะต้องลงมือปฏิบัติในการจัดการแก้ปัญหานั้นไปด้วยในตัวกล่าวคือชี้ให้เห็นว่าจะต้องทำอะไรบ้างณจุดใดๆเมื่อสรุปอริยสัจให้เหลือน้อยลงอีกก็ได้สองข้อคือฝ่ายมีทุกข์กับฝ่ายหมดทุกข์ฝ่ายมีทุกข์คืออริยสัจข้อ1และ2ฝ่ายหมดทุกข์คืออริยสัจข้อ3และ4ปฏิจจสมุปบาท2นัยยะนั้นในที่บางแห่งเป็นคำจำกัดความของอริยสัจข้อที่2และ3ตามลำดับคือปฏิจจสมุปบาทสมุทยวาระถือเป็นคำจำกัดความของอริยสัจข้อที่2คือสมุทัยปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาระเป็นคำจำกัดความของอริยสัจข้อที่3คือนิโรธแต่ในคำจำกัดความข้างต้นแสดงเฉพาะตัณหาอย่างเดียวว่าเป็นสมุทัยและการดับตัณหาว่าเป็นนิโรธทั้งนี้เพราะตัณหาเป็นกิเลสตัวเด่น เป็นตัวแสดงที่ปรากฏชัดหรือเป็นขั้นออกโรงแสดงบทบาทจึงจับเอาเป็นจุดที่พุ่งความสนใจอย่างไรก็ดีกระบวนการที่พร้อมทั้งโรงรวมถึงหลังฉากหรือหลังเวทีด้วยย่อมเป็นไปตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง